Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hei, salut tuturor! Florin sunt la microfon și astăzi am un invitat pe care am avut plăcerea să-l cunosc acum câțiva ani. Acum, cred că 2 ani, dacă nu mă înșel bine, am fost la un curs dedicat startup-urilor și am învățat pe parcursul a unor luni cum să construim un startup, cum să gestionăm un startup, cum să lucrăm cu anumite noțiuni care poate nu sunt foarte populare la noi. Iar unul dintre oamenii cu care am lucrat și pe care l-am cunoscut cu această ocazie a fost Ion. Ion Gheorghe Petrovai este un susținător al inovației în sănătate. Înainte de toate, el este și profesor asociat la Universitatea Babeș-Bolyai în departamentul de sănătate publică, unde predă cursul de sănătate și IT. El este consultant, este implicat în comunitatea Health Innovators. De asemenea, el este cofondator și director de proiect al Fresh Blood, ONG care catalizează inovația în sănătate în România și în Europa de Est. Ion, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și îmi face plăcere să stau din nou de vorbă cu tine.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Eu am povestit un pic aici despre inovație în sănătate, care poate este un subiect nu foarte, cum să spun, cunoscut la noi, cu siguranță nu foarte popular, pentru că poate nu îl cunoaște toată lumea. De aceea, ce aș vrea să începem, și mi-ar plăcea să aflu mai multe și despre Fresh Blood și restul proiectelor tale, dar haide să începem cu experiența ta. Cum ai început tu să fii implicat în zona aceasta de inovație în sănătate? Care este toată experiența ta?
Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor ascultătorilor podcastului tău, Florin. Știi, era o carte în zona de psihologie, care este un interes al meu și care spune: povestea ta a început de mult. Povestea mea a început în momentul în care am intrat la medicină la Cluj, și asta era acum 28 de ani, în 1992. La momentul respectiv am intrat la medicină, gândindu-mă, de fapt, în același timp, nu doar la medicină, ci și la o altă facultate, care se numea la momentul respectiv Limbi Moderne Aplicate. Am ales medicină, am intrat la medicină, dar pe traseu, cumva, gândurile mele au stat mereu cu un picior în afara domeniului medical. Și în aceste condiții am căutat mereu să fac lucruri care să fie complementare cu zona de medicină, ceea ce m-a dus și în zona de ONG-uri, ceea ce m-a dus și în zona de IT. Chiar recent un coleg de meu mi-a găsit un articol publicat în 1996 în revista Studenților la Medicină, în care vorbeam despre internet și despre ce poți să găsești pe internet ca student la medicină. A fost foarte plăcut să-l revăd și să-mi dau seama că, în esență, multe lucruri pe care le-am scris eu acolo au rămas foarte similare. Ce s-a schimbat este viteza de acces la internet și costul ei. În rest, utilizarea internetului a rămas în parametrii similari. Și atunci, practic, am făcut medicina, dar am stat mereu în legătură cu zona de IT. Detaliu, am avut adresă de mail înainte să am telefon mobil, ceea ce era un lucru destul de surprinzător pentru acel moment. Și ulterior, când am terminat facultatea, am stat să mă gândesc, ok, ce opțiuni de carieră am. La momentul respectiv, medicina nu era atât de motivantă din punct de vedere financiar și statut. Ține minte cu toții că până în urmă, cu câțiva ani, medicii, mai ales medicii rezidenți, erau extrem de dependenți încă de familiile lor. Și atunci mi-am folosit înțelegerea lumii ca să mă duc în zona de business. Și am renunțat la cariera medicală și m-am dus în zona de business de sănătate. Și am început ca reprezentant medical într-o companie pharma, în echipa de început a acestei companii. În momentul de față, compania este o companie mare, are sute de angajați în România. Noi am fost printre primii 10 care stăteam la o masă, încăpeam la o masă. Și am început să învăț acolo cum funcționează sistemul de sănătate, cum funcționează modul în care se folosesc medicamentele, cum funcționează spitalele, cum gândesc medicii, cum gândesc administratorii. Și asta a fost cariera mea până în urmă cu aproximativ 5 ani. Am crescut, în momentul de față sunt în Cluj, dar am stat 13 ani în București. M-am repatriat, ca să zic așa, în urmă cu 6 ani în Cluj, dar am avut o creștere profesională și de responsabilități timp de 15 ani în diferite companii farmaceutice și acolo am învățat practic cum funcționează sănătatea. Asta este un aspect. După care, în urmă cu 5 ani, revenind în Cluj, am început să mă întâlnesc cu din ce în ce mai mulți oameni din IT. Pentru că, evident, socializăm, mai facem la un grătar, la o petrecere și discuți cu oameni din IT care îți spun că uite ce chestii tari pot să fac eu în domeniul sănătății și nu mă bagă doctorii în seamă. Și zic, ok, uite, eu sunt doctor, dar am fost mereu un fel de junior IT, chiar în companiile în care am fost un fel de ajutor de IT. Când nu era IT-istul prezent, eu trebuia să fac setările la calculatoare. Țin minte că aveam dial-up în Franța la momentul respectiv. Și practic am încercat să înțeleg pe ei, încercând să construiesc puntea asta dintre zona de sănătate și zona de IT și mi-am dat seama că există mulți IT-și care își doresc să facă lucrul ăsta. După aceea mi-am dat seama că există mulți doctori care își doresc să facă proiecte în care au nevoie de sprijinul IT-știlor și cumva concluzia a fost că este nevoie de o organizație sau de o entitate care să construiască această punte. Și așa a apărut Fresh Blood, în colaborare cu un coleg care este IT-ist, eu să zicem înțelegeam partea de sănătate și de business și cofondatorul meu Mircea Vădan este cel care înțelege partea de IT și partea de startup-uri și învățăm în permanență unul de la altul. Și de 5 ani, în momentul de față, sprijinim inovația în sănătate plecând de la IT-iști, dar în momentul de față am început să lucrăm cu organizații internaționale, am început să lucrăm cu organizații din România, cu medici care au nevoie să-și dezvolte proiectele care au o componentă de inovație în sănătate. Cum inovația în sănătate poate să fie văzută în destul de multe feluri, partea cea mai complexă sau dificilă a ei este faptul că are nevoie să fie multidisciplinară. Multidisciplinaritatea este una dintre dificultățile noastre culturale și chiar ale profesioniștilor din sănătate sau din IT. Și aici venim noi și ajutăm, încercând să înțelegem potențialul unei idei, piața în care se adresează, situația curentă din echipă, ce nevoi se vor dezvolta pe parcursul proiectului și cumva ne-am asumat o poziție de catalizatori. Catalizatorul, dacă ne gândim la parte de chimie, este o substanță care nu face nimic aparent, doar că face lucrurile să se întâmple. Noi încercăm să facem lucrurile să se întâmple.
Da, practic conectați diverse resurse și oameni și idei.
Da, exact.
În principiu, în proiectele cu care ați lucrat, cum anume ajutați? Oamenii vin de la ce stadiu? Stadiu de idee și începeți să lucrați împreună cu ei să-i ajutați să o dezvolte?
Din toate stadiile. Aș spune că am avut situații în care omul a venit cu am o idee, până la stadiu în care am un produs și nu știu de ce lumea nu-l folosește. Pentru că evident dacă se descurcă, n-are așa nevoie de ajutorul nostru. Avem situații, spre exemplu, chiar recent, da? Discut cu un medic care are chiar o aplicație în Apple Store, care are un pic de audiență, dar evident că lucrurile pot fi făcute mult mai bine și o să le facem mult mai bine și el poate să acceseze resurse, asta înseamnă bani, asta înseamnă traininguri, asta înseamnă uși deschise. În sănătate sunt poate printre cei mai importanți acei smart money, care nu înseamnă doar bani, ci înseamnă deschiderea unor uși pe care altfel tu le deschide foarte, foarte dificil.
Ok, și în general startup-urile sau oamenii cu care lucrați proiectele sunt, se adresează zone din România sau nu neapărat?
Acum, sănătatea e o problemă globală și am văzut foarte clar chestia asta în pandemie. În contextul actual e foarte greu să definești doar România ca o piață. România poate să fie o piață de testare și poate să fie o piață de dezvoltare a soluției tehnice. Piețele de sănătate interesante sunt piețe, cel puțin aș zice, internaționale, dacă nu globale. Și atunci noi avem discuții și încercăm să ne dăm seama care sunt ambițiile și care sunt capacitățile inovatorilor, le zic așa. Cumva lumea le zice, avem cuvântul acesta foarte ușor, startup, că ea poartă cu el așa niște conotații pozitive, inclusiv guvernul a zis Startup Nation pentru ceva care are mică legătură cu startup-urile. Și lumea zice startup-uri. Eu le zic inovatori. În esență, totul pleacă de la niște oameni care văd o situație și pot să o îmbunătățească. Pot să văd o problemă și pot să o rezolve bine sau mai bine decât modul în care este ea rezolvată. Dacă soluția pe care o propun ei este reală, validă și sustenabilă, se poate construi un startup. Și din startup se poate construi la ulterior o companie. Am văzut deja chestia asta încet, încet. Dar totul pleacă de la oameni.
Gândindu-ne la inovații în sănătate în România, care sunt câteva dintre cele mai importante obstacole pe care le-ai văzut până acum sau probleme de care se izbesc cei care vin cu idei și vor să construiască ceva aici?
Cred că obstacolele sunt foarte relevante pentru fiecare inovator în parte. Adică aș zice că modul în care se construiește inovația pleacă în primul și în primul rând de la o motivație personală a unui inovator. Al doilea lucru pe care inovatorul trebuie să-l vadă este care sunt competențele sale și care sunt competențele de care mai are el nevoie, adică echipa. Al treilea lucru este în ce măsură problema pe care vrea să o rezolve el este o problemă suficient de importantă astfel încât să determine alocarea de resurse. Exemplu, eu știu, poate că vrei să îmbunătățești ceva la intrarea în spital, dar spitalului nu-i pasă, pacienților nu le pasă, politicienilor nu le pasă. Și în aceste condiții, chiar dacă tu ai poate o idee interesantă, oamenii nu văd durerea ca fiind suficient de importantă. De aceea, spre exemplu, e atât de dificil să faci sisteme de programare online în România, pentru că valoarea pe care un astfel sistem o are în România este mai mică decât valoarea pe care o are în alte, în alte țări. Și atunci, tu trebuie să înțelegi care este, de fapt, realitatea în care va fi folosită ideea ta sau propunerea ta sau soluția ta și să alegi, poate, bucățica în care valoarea va fi cea mai mare, pentru că, de fapt, aceasta va determina testarea, aceasta va determina adopția și aceasta va determina alocarea de niște bani pentru a fi plătită ideea respectivă. Altfel, e mai degrabă un exercițiu de creativitate interesant, dar foarte frustrant în momentul în care se termină banii sau bunăvoința celorlalți. Deci, sănătatea e un domeniu complex, este un domeniu conservator, pe bună dreptate, pentru că noi toți când mergem la doctor ne dorim cele mai noi medicamente, dar ne dorim să avem cea mai multă experiență cu medicamentele respective, ceea ce sunt de fapt două lucruri contradictorii. Cu un medicament nou nu poți să ai o experiență mare, cu un medicament vechi o să ai o experiență mare, dar nu o să ai, să zicem, cele mai potrivite rezultate sau nu o să beneficiezi de știința așa cum este ea în momentul de față. Și atunci, tu ca inovator vii și propui o schimbare. Schimbarea asta trebuie să vină la momentul potrivit, către clientul potrivit și cu argumentele potrivite. În esență, este ceea ce fac și companiile mari. Eu acolo am învățat acest lucru, în companiile mari, modul în care companiile mari pun pe piață o soluție în domeniul sănătății, că un medicament nou este de fapt o soluție nouă la o problemă din domeniul sănătății. Seamănă foarte mult cu startup, cu modul de gândire al unui startup pregătit. Doar că diferența este că acolo aveam niște resurse foarte mari și aici avem, în primul și în primul rând, o capacitate de a fi foarte focusați.
Da, da, așa este. Ion, uitându-te un pic la experiența ta și startup-urile, companiile cu care ai lucrat până la urmă și pe care le-ai ajutat să se dezvolte, care sunt câteva lucruri pe care le-ai învățat din toate aceste experiențe?
Multe, multe lucruri și vorba lui Michelangelo, ancora imparo. El zicea asta la 87 de ani, dacă nu mă înșel, sau oricum peste 80 de ani. Încă învăț. Da. Da. Ce am învățat este că lucrurile au nevoie de o anumită niște pași. Deci că e important să înțelegi procesul de schimbare din sănătate. Adică practic, dacă tu pui astăzi ceva în mâna unui doctor, acel lucru poate fi folosit nu când vrei tu, ci data viitoare când doctorul va avea nevoie de acel lucru. Uh-huh. Un alt aspect important. Tot ceea ce faci contează. Faptul că ai făcut un lucru pozitiv sau faptul că ai făcut un lucru negativ o să conteze în imaginea și în percepția față de tine a profesionistului din sănătate. Doctorii au memorie bună și asta înseamnă că te vor ține minte și după 20 de ani dacă ai făcut un lucru bun sau mai puțin bun. Spre deosebire de, hai să zicem, IT, în care lucrurile se schimbă în câteva luni, în sănătate, ciclul de dezvoltare a unui produs este în medie 10-15 ani. Și atunci e foarte important să ai o planificare și pe termen lung. Important să acționezi pe termen scurt, dar e important să ai o planificare pe termen lung. Crizele declanșează schimbarea. Și vorbim, exemplul cel mai simplu este criza în care ne aflăm în momentul de față. Telemedicina, care este, hai să zicem, low hanging fruit în inovația în sănătate, este folosit sau discutat, folosit în alte țări de zeci de ani, discutat în România de 4-5 ani, cu începeri de modificări legislative, dar realmente implementarea s-a accelerat anul acesta, în momentul în care a venit primul val de COVID, în luna martie, guvernul a hotărât că trebuie să închidă spitalele și cabinetele medicale și oamenii au zis, wow, dar ce ne facem cu pacienții care au nevoie de noi? Ce ne facem cu veniturile pe care le programasem noi de la pacienții respectivi? Că avem nevoie de acele venituri, că dacă noi închidem, nu avem încasări și dacă nu avem încasări, nu putem să funcționăm. Și atunci au descoperit telemedicina. Au descoperit și doctorii, au descoperit și guvernanții și s-a permis acest concept de consultație la distanță. Cu decontare, cu acceptare, dar asta nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost criza. Cu toate acestea, cei care au beneficiat au fost cei care au fost pregătiți pentru această criză, adică startup-urile care aveau soluții de telemedicină de 2-3-4 ani au fost evident mult mai bine plasate. Vorbeam cu un startup și a zis în prima săptămână din martie, sau mă rog, când s-a întâmplat chestia asta, nu, a doua săptămână din martie s-a întâmplat, oameni pe care i-am curtat 2-3 ani de zile, toți m-au sunat în săptămâna respectivă, care au zis, da, ne mai gândim, să mai vedem și zice, vrem implementare. Asta e, evoluția nu este liniară, pregătirea poate să fie liniară, dar evoluția este în salturi. Și salturile, de fapt, sunt catalizate de către crize. Cum vedem și crizele, uite, spre exemplu, incendiul de la Matei Balș, colectivul a fost o criză care a determinat niște schimbări și care au fost folosită mai mult sau mai puțin pentru a duce la noi lucruri
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
îmbunătățite.
Criza, pe lângă aspectele care sunt mai puțin plăcute, în același timp este un fel de act de îmbunătățire, în sensul că generează anumite schimbări care altfel poate ar fi luat mult mai mult timp. Probabil s-ar fi întâmplat și fără acea criză, dar ar fi luat mult mai mult timp să ne motiveze.
Cum explic eu asta? În sănătate, mai ales, poate și în alte domenii, există ceva ce se numește un cost de oportunitate. Adică, dacă eu am învățat 10 ani ca să folosesc un anumit aparat și vine un aparat nou, dacă aparatul nou nu îmi dă niște beneficii care să compenseze perioada în care eu am învățat să folosesc aparatul vechi, nu-l voi nici măcar testa. Pentru că eu, de fapt, trebuie să renunț la modul în care am făcut niște lucruri și trebuie să renunț la siguranța pe care o am când lucrez cu aparatul vechi.
Da.
Și în aceste condiții vine criza și mi-arată că, de fapt, aparatul vechi nu mai satisface nevoile curente și atunci, ca profesionist în domeniul sănătății sau ca decident în domeniul sănătății, zic, ok, chestia aia dintr-o dată nu mai are valoarea pe care o avea în situații obișnuite și atunci avem deschidere pentru soluții noi. Asta e, de fapt, șansa pe care o oferă criza, mai ales în domeniul sănătății. Și se întâmplă chestia asta destul de des, aș zice. Crizele mari, să zicem, le vedem la televizor, dar crizele mici poate să însemne că intră un competitor pe piață sau lansează competiția o altă soluție mai bună sau apare o lege care schimbă modul în care se iau anumite decizii. Și cine se adaptează prosperă, cine nu se adaptează dispare. Și pentru un startup chestia asta se întâmplă mult mai des decât pentru un jucător mare, dar mindset-ul și abordarea sunt destul de similare.
Ion, de unde înveți tu? Pentru că ideea aceasta, subiectul acesta de inovație în sănătate, mai ales că nu este unul foarte popular, să spunem așa, și dacă tot facem un podcast în care povestim despre asta, vorbim despre asta și ajutăm oamenii să afle mai multe, spune puțin dacă ne poți recomanda, nu știu, anumite cărți, anumite resurse, practic, de educație, la asta mă gândeam, indiferent că e vorba de cărți, podcasturi, canale de YouTube, orice ar fi.
O să vă spun, să zicem, cum am învățat eu inovația în sănătate și după aceea o să punctez cum îmi păstrez nivelul. În momentul în care am zis, ok, încerc să ajut IT-ști, mă uit cine mai face chestia asta. Și am găsit EIT Health. EIT Health este o comunitate susținută de Uniunea Europeană care asta își propune, European Institute for Innovation and Technology, și susține inovația în sănătate la nivel european, nu numai în România. Ei acolo au o mulțime de programe în care tu poți să te înscrii, poți să participi și poți să înveți. Unele dintre ele chiar îți dau certificat. Și eu am participat într-un astfel de program în 2017, un program care era construit de mai multe universități din Europa. Am și fost în diferite stagii de câte o săptămână în aceste universități și acolo mi-am dat seama, de fapt, care sunt resursele pentru a aborda inovația în sănătate. Și modelul pe care îl folosesc ei este modelul Stanford Biodesign. Asta sunt informații publice. Puteți să intrați pe site la Stanford, să căutați Stanford Biodesign și o să găsiți o grămadă de resurse, inclusiv prezentări, inclusiv studii de caz, extrem de multe. Asta este un aspect. Al doilea aspect este, de fapt, să-ți rămâi la curent. Pentru mine e destul de la îndemână să învăț din ceea ce fac ceilalți jucători în zona asta de sănătate, din ceea ce fac companiile mari, ceea ce fac startup-urile și ceea ce fac VC, iarăși foarte important. Am avut un șef cândva care zicea că VC sunt poate printre cei mai inteligenți oameni din business. Și companiile de venture capital, mai ales cele orientate pe sănătate, au rapoarte sau analize foarte detaliate pe zona asta de inovație în sănătate. Și citesc destul de mult, spre exemplu, primul abonament la care mă gândesc acum este abonamentul de Medium. Am un abonament de Medium și pe Medium sunt multe informații în zona asta de startup-uri și de inovații, dar și de inovație în sănătate. Mulți dintre VC au pagină de Medium și spun acolo, spre exemplu, tezele de investiție, își spun în ce au investit, de ce au investit, unii dintre ei fac analize de la anumite domenii ca să explice de ce n-au investit în domeniul respectiv și este plin de plin de învățăminte. Și al treilea, aici extinzând, spre exemplu, și podcasturile anumitor VC, spre exemplu, Andreessen Horowitz, A16Z, are o divizie specializată pentru investiții în sănătate, cu mulți oameni buni, cu analize foarte valoroase și care merită citite în mod regulat ca să te ții la curent cu ceea ce se întâmplă și ca să-ți deschizi orizonturi noi. Adică poți să vezi acolo lucruri care urmează să se întâmple la un moment dat. Un alt loc în care învăț eu mult sunt rapoartele companiilor de sănătate, pentru că ei, spre exemplu, un raport anual trebuie să spună ce au făcut în anul anterior și ce se așteaptă să se întâmple în anii viitori. Și pentru asta trebuie să pună argumente, trebuie să pună analize, trebuie să pună strategii. Și astea sunt niște lecții foarte bune, plus anumite companii de consultanță care își construiesc, să zicem, o imagine în zona asta de inovație în sănătate, cum ar fi McKinsey sau cum ar fi Deloitte, și care pun la dispoziție resursele publice suficient de detaliate pentru ca tu să poți să înveți din ele. Adică, realmente, în momentul de față, învățarea nu mai este o problemă. Gestionarea informației poate să fie o problemă, dar asta este altă problemă.
Da, să învățăm să filtrăm ce ne este util, ce ni se potrivește, ce nu, la ce să spunem nu, la ce să spunem da.
Sigur, adică și iarăși un aspect care pentru mine e foarte motivant. Așa cum ai spus, eu țin un curs în calitate de profesor asociat. Da. Și, spre exemplu, în cursul ăsta de sănătate și IT, cursul de telemedicină îl predau de 3 ani de zile, chiar dacă nu era relevant pentru România. Și se aplică citatul acela, că cine predă, învață, de fapt. Nu pot să mă duc în fața studenților cu chestii de acum 5 ani. Pentru că studentul e ajuns să dea un search pe Google și să vadă că ceea ce spun eu este bullshit. Și atunci eu trebuie să mă duc cu chestiile care sunt valabile anul curent sau s-ar putea să fie scenarii următoare de valabilitate. Deci ajută foarte mult să trăiască să înveți pe alții.
Pentru că înveți tu mult mai bine felul acesta. Așa este.
Ești obligat să stăpânești domeniul.
Într-adevăr. Apropo de cărți, ziceai la început că vrei să menționezi ceva mai devreme.
Da, cum am, o carte care mie mi-e foarte dragă și aproape că o recomand fiecărui inovator în sănătate, este o carte unui tip din state, David Putrino îl cheamă, și cartea se numește Hack in Health, cum să faci bani și cum să salvezi lumea. Stai să vede, e un titlu mai lung. Hacking, How to make money and save lives in the health tech world. Are doar 90 de pagini și este de fapt povestea unui om care a inovat și care susține inovatori în zona de sănătate. Și o altă carte pe care aș recomanda-o și cred că e valabilă, deși e un pic mai lungă, chiar și asta este un exercițiu, Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. E o carte pe care am citit-o.
Mai zici o dată titlul, te rog.
The Age of Surveillance Capitalism. Să zicem, perioada capitalismului de supraveghere și care te lămurește asupra multor lucruri în zona aceasta de inovație și mai ales în zona de utilizare a inovației. Că inovația, în esență, nu este un scop în sine. Inovația este un proces prin care rezolvăm diferite probleme. Partea interesantă este că în momentul în care rezolvi o problemă, apar alte probleme. Cum a fi, spre exemplu, am rezolvat o problemă de $1,000,000 și acum avem $1,000,000 pe care trebuie să-l punem undeva și să facem ceva cu el. Sau $1,000,000,000, dacă vreți. Și miliardul respectiv aduce cu el alte probleme. Și folosind, să zicem, contextele existente, folosind oportunitățile existente, tu trebuie să te adaptezi. Și chestia asta se aplică foarte mult și în zona de sănătate, pentru că, nu e așa, dacă vii cu o metodă terapeutică care vindecă o boală, oamenii care tratau boala respectivă vor trebui să se reorienteze. Întrebarea este, cum se vor reorienta? Și o să dau un singur exemplu, acum mult, mult, mult timp. Foarte mult timp, ulcerul în lume, nu doar în România, se opera. Adică pacientul avea un ulcer, venea la spital, chirurgul opera. Până când au apărut niște medicamente, inhibitori de pompă de protoni, care se numesc așa, și care au vindecat ulcerul. Practic, nu mai trebuia să te operezi, să intri în operație, să stai chirurg o bucată de stomac. Te vindecai cu acele medicamente. Întrebarea este cum au reacționat chirurgii inițial sau cum și ce s-a întâmplat cu practica lor, pentru că dintr-o dată n-au mai avut pacienți și atunci ei s-au reorientat.
De curiozitate, cum au reacționat?
Este o curbă a inovației, care se respectă și în domeniul medical. Este curba de distribuție a inovației și care zice așa, cam 2% sunt cei inovatori, 15% sunt early adopters, 35% inovatori.
Da, și grosul vine un
și grosul un vine ulterior și între early adopters și primul val este ceva un gap. În general, oamenii care nu sunt acolo critică foarte mult și își protejează interesele. Iarăși un lucru care se întâmplă foarte mult. Adică sunt în continuare chirurgi care mai operează pe undeva ulcer, dar asta doar dacă pacientul nu a avut opțiunea prezentată de către un alt medic de a nu fi operat.
Da, dacă nu știe.
Că nu știe. Și atunci există modalități, să zicem, chirurgicale antice care se folosesc în continuare pentru că doctorul asta stăpânește, pentru că pacientul nu este neapărat informat și pentru că asta este distribuția inovației în lume. De aceea era un citat care mie îmi place foarte mult din Neuromancer. Zice, inovația este deja prezentă, doar că nu e uniform distribuită. Adică lucrurile pe care noi le considerăm deja SF-uri se întâmplă undeva, doar că încă n-au ajuns la noi.
Da, și practic mai durează o perioadă, nu știu, poate 10-20 ani până când...
În general, apropo de ce zici tu, uite, există un studiu care zice că inovația în sănătate durează în medie 17 ani. Asta e medie. Asta înseamnă că anumite lucruri pot să dureze 20-30 de ani și altele vor dura 10 ani.
Dacă undeva e normal, dacă te gândești, pentru că vorbim de corpul nostru. Adică nu este vorba de un calculator. Când ceva intervine în corpul nostru, e normal să ne fie și puțin teamă să facem modificări.
Trebuie să ne asigurăm că riscurile sunt minime comparativ cu beneficiile. Aici e de fapt povestea. Contează mereu ce alte opțiuni ai. Exact. Și în contextul ăsta, ce se întâmplă de foarte multe ori este că sistemul își conservă interesele, poate chiar făcând greșeli în mod constant, pentru că ei sunt confortabili în zona, în zona în care se găsesc ei, mai ales, aș zice, cei care decid, adică managementul și personalul medical, care zice așa am făcut întotdeauna, n-are rost să schimbăm acum. Chiar dacă dovedim că 1. Se fac greșeli și 2. Lucrurile pot fi făcute mai bine în momentul de față. Și aici e de fapt rolul meu și al lui Fresh Blood și al oamenilor cu care lucrăm, este să arătăm o altă cale cu argumente și cu măsurarea progresului și dacă acest lucru se întâmplă în mod eficient, schimbarea se întâmplă, adică foarte multă lume este supărată pe Dr. Google, dar Dr. Google este parte din lumea în care trăim, asta este un aspect, pentru că oamenii nu caută doar informații medicale, caută orice fel de informații pe internet, ar fi absurd să le interzici acest lucru.
Da, clar.
Și de foarte multe ori în sănătate, experiența unui pacient sau unei persoane care are nevoie de ajutor nu este cea mai plăcută. Pentru că vorbim de o percepție personală și atunci eu mai spun că o parte din medicina alternativă a fost susținută de atitudini neprietenoase pe care pacientul le-a întâlnit în medicina clasică.
Clar.
Este așa, un sistem de vase comunicante. E important să înțelegi care sunt nivelele în vasele comunicante, în ce direcție curge apa și cum anume poți să ajuți.
Ion, pentru că ne apropiem de încheierea podcastului, Am menționat undeva la început și știu că tu te ocupi și cu partea de consultanță, în esență ești consultant și ești implicat în diverse startup-uri și proiecte. Poți să ne spui câteva cuvinte cu ce anume te ocupi tu, cum poate afla lumea mai multe despre tine, eventual cum te poate
vedea? Sigur, asta este așa secretul pentru podcastul tău. Pentru cei care au rezistat până acum, eu nu îmi promovez în mod activ postura de consultant, pentru că misiunea pe care mi-am ales-o eu este aceea de a fi catalizator al inovației, nu neapărat de a câștiga bani din acest proces.
Da, dar sunt oameni care au nevoie, știi? Adică chiar ar putea fi realmente ajutat și atunci why not?
Sigur, păi asta e de fapt, după cum spuneam, o altă pălărie pe lângă cea de ONG-ist și trainer sau de profesor asociat, postura de consultant. Consultat în zona de inovație în sănătate, în care deja vorbim de organizații sau proiecte. Cumva mantra noastră la Fresh Blood este persoane, proiecte și parteneriate. Și persoanele sunt, să zicem, le ajutăm gratis, pentru că de fapt ei încă își caută drumul. În momentul în care vorbim de un proiect, proiectul începe să fie ceva solid care poate fi prezentat. Până la un nivel este gratuit, dar în momentul în care ai la dispoziție niște resurse, evident că și timpul nostru are o valoare și atunci începe să există acest transfer de valoare. Oamenii primesc informații și recomandări și ghidaj și noi primim o sumă de bani care compensează timpul nostru. Și în aceste condiții, practic, începem să avem de un an și un pic într-o altă companie care se numește Activize Tech, o divizie de consultanță în sănătate, în inovație în sănătate, în care sprijinim startup-uri în zona de sănătate, startup-uri care au deja finanțare. Asta este un aspect. Sprijinim instituții care au nevoie de susținere în zona de inovație în sănătate. De exemplu, la UMFST, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie, da, din Târgu Mureș, am organizat pentru ei un hackathon la sfârșitul anului trecut, tocmai pentru că ei aveau oameni, persoane interesate și au dorit să le expună la partea asta de inovație și a fost o experiență, cred eu, foarte motivantă pentru toate părțile implicate și pentru ei ca și finanțatori și noi pentru ca organizatori și pentru mentori și mai ales pentru studenții și rezidenții care s-au implicat în echipe. Și separat începem să avem și clienți din zona corporate, adică companii active în sănătate, dar deja cu o anumită putere în piață, și pentru care noi oferim o înțelegere mai bună a zonei de inovație în sănătate la nivel local, pentru că ei au competențele, să zicem, european, dar la nivel local cred că noi suntem cei mai conectați. Am și făcut o Romanian Health Tech Map la începutul anului, o harta startup-urilor de sănătate din România împărțită în diferite categorii, sau sprijin pe proiectele lor de inovație interne. Pentru că un proiect de inovație, chiar dacă are resurse foarte mari, are nevoie de reality check. Adică trebuie să se confrunte cu realitatea, trebuie să se confrunte cu, să zicem, stakeholderii, actorii din ecosistem, și sunt numai puțin de 12 actori într-un ecosistem de inovație de sănătate, cel puțin. Unii dintre ei se mai pot împărți în mai multe subcategorii și există nevoie în a te poziționa în piață, există nevoie în a-ți identifica colaboratorii potriviți și există nevoie în a înțelege de fapt valoarea pentru toți stakeholderii. De fapt, unul dintre focusurile mele actuale este partea aceasta de stakeholder management și validare. Adică tu trebuie să înțelegi că, spre exemplu, în sănătate, degeaba sunt trei de acord dacă unul nu este de acord și el are drept de veto. Pentru că acel lucru nu se va întâmpla. Și atunci tu trebuie să pui pe masă un proiect care să fie benefic pentru toată lumea.
Ok, și practic tu i-ai ajuns pe oameni în toate aceste aspecte, mai ales că deja ai experiență, că ai lucrat și cu alte startup-uri și cu alte
da, companii. Și folosesc toată experiența mea de 20 de ani de înțelegere a business-ului de sănătate, pe care cumva o pun în spatele unei idei de startup care aparent pare mică, dar care are un potențial semnificativ în momentul în care vezi piața dintr-o altă perspectivă.
Corect, plus că în astfel de situații ai o serie de conexiuni și relații.
Da, am și, da, e foarte important partea asta de smart money și de door opening.
Conexiuni.
Conexiuni.
Exact. Conexiuni, da. Bun, eu în principiu cam asta este ce aș fi vrut să discut și mă bucur că am avut ocazia să stau de vorbă cu tine, mai ales că este un subiect poate nu foarte popular, așa cum ziceam, și îmi doresc într-un fel să ajut la popularizarea lui, ideea de inovație în sănătate. În încheierea podcastului, dacă vrei să sumarizezi tu, să sintetizezi tu cu o idee cu care să lăsăm ascultătorii podcastului legat de domeniul tău de activitate.
Una dintre mantrele mele este că sănătatea este foarte greu de schimbat. Dar ea poate fi schimbată de către oameni motivați care lucrează în echipă multidisciplinară. Asta e de fapt cumva mesajul meu pentru oricine are o idee în zona de sănătate. Că sunt convins că foarte mulți dintre ascultătorii noștri și foarte mulți din antreprenorii din România au idei în zona de sănătate.
Da.
Și își doresc să schimbe lucrurile pentru că s-au confruntat cu diferitele obstacole. S-au dus la spital sau au avut de luat o rețetă dintr-o farmacie sau au trebuit să ia legătura cu un medic și și-au dat seama, wow, dar chestia asta se poate face mult mai ușor, dar de ce nu se face? Poate că merită să o faci tu, poate că merită să vezi ce fac alții și să ajuți. Cumva noi suntem la un click distanță, fie pe site-ul nostru freshblood.ro, fie pe profilul de LinkedIn sau pe grupul de Facebook Health Innovators Ro. Dați un semn, încercăm să vă ajutăm și de foarte multe ori nici nu aveți nevoie de atât de mult de ajutor, dar aveți nevoie să înțelegeți de fapt cum arată jungla în care intrați, că sănătatea, mă rog, e eufemistic spus, o junglă,
da.
Dar e plină de surprize și bine să fii pregătit și dacă ești cu adevărat motivat, satisfacția va fi cu atât mai mare și văd în momentul de față startup-uri care au ajuns de la o idee la produse utilizate în spitalele din România sau de către doctorii din România și finanțări de sute de mii de euro și asta e abia începutul. Încă 5-10 ani vom vedea lucruri întâmplându-se care nu păreau de conceput. Și să ne uităm doar la telemedicină, dar nu numai aici.
Îți mulțumesc mult pentru discuție, Ion, și mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă.
Cu mare plăcere!